Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Domnul Iisus Hristos este singura noastră portiță de ieșire dintr-un domeniu al întunericului, un domeniu aflat în stăpânirea dușmanului lui Dumnezeu și al omului neprihănit, diavolul, către împărăția luminii adevărate, acolo unde se află Creatorul și adevăratul stăpân al acestei lumi. Motivul pentru care Dumnezeu nu intervine în forță pentru a desființa această împărăție a întunericului este acela că ne lasă nouă posibilitatea alegerii locului în care vrem să stăm. Dumnezeu respectă alegerea noastră și din această cauză, El ne-a oferit calea, accesul, ușa pentru a ieși. Cine este această cale? Domnul Iisus Hristos. Dar nu doar sub această ipostază îl prezintă Ioan pe Domnul Iisus în acest capitol cu numărul 10, capitol în care continuăm incursiunea noastră prin Evanghelia după Ioan. Eu sunt păstorul cel bun, mai spune Domnul. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor, și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Vă întrebați probabil cum este posibil ca Iisus să fie în același timp și ușa și păstorul. De fapt, nu există o ușă prinsă în balamale cu o încuietoare prinsă cu lacăt care să păzească intrarea în staul. Cel care stătea de pază dormea de latul ușii, astfel că el însuși era ușa. Iisus nu este numai ușa. El este și păstorul cel bun, cel care stă în prag. El este ușa către viața veșnică. Dar este și cel care îi ocrotește pe ai săi. El este păstorul cel bun. Iisus mai este numit și mielul lui Dumnezeu. Cum este posibil să fie în același timp și mielul lui Dumnezeu și păstorul cel bun? Poate că sună ca o îmbinare de metafore, dar acesta este unul din cele mai glorioase adevăruri ale Scripturii. Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a venit pe pământ și s-a identificat cu noi, care suntem oile lui, dar el este în același timp și păstorul. Faptul că el a devenit miel accentuează umanitatea Domnului nostru. Faptul că el este păstorul cel bun accentuează dumnezeirea lui Hristos. El era și este singurul care merită și poate să ne mântuiască. Nicio altă făptură omenească nu ar fi putut face așa ceva. El era Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are o relație cu turma lui care comportă trei aspecte. Turma lui este biserica. Mai întâi, el este păstorul cel bun definit în versetul 11. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Apoi el este marele păstor, așa cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 20. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. Astăzi el este marele păstor al oilor, așa cum este văzut în Psalmul 23. Dar nu avem încă tabloul complet. El este de asemenea și păstorul cel mare sau păstorul șef. Aceasta ne vorbește despre viitor. Petru spune în prima sa epistolă: și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji, a slavei. Cel tocmit pentru a face această muncă nu se îngrijește așa cum ar trebui de oi. Fondatorii unora dintre religiile acestei lumi au făcut foarte puțin pentru discipolii lor. Sunt lideri de biserici care nu prețuie suficient turma încredințată lor. Spre deosebire de aceștia, păstorul cel bun își dă viața pentru oi și le ocrotește pe cele care sunt ale lui. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Aici este o relație minunată. El își cunoaște oile și ele îl cunosc pe el. Pavel a scris, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. A-l cunoaște înseamnă a-l iubi. În legătură cu acest subiect ar trebui poate să citiți și ce spune Dumnezeu despre păstori în mesajul său către Ezechiel, în capitolul 34. Observați de asemenea că aceasta este a treia oară când Iisus spune că oile lui îl cunosc. Cel mai important lucru, dragii mei, este acesta, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Celelalte sunt secundare. Acesta este unul din motivele pentru care am renunțat să discut în contradictoriu pe marginea subiectelor nesențiale. Haideți să nu ne mai contrazicem pe marginea religiei și a detaliilor. Lucrul cel mai important este să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Îi auziți glasul? Îl cunoașteți cu adevărat pe păstor? Nu există niciun altul asemenea lui. David și-a riscat viața pentru a-și salva oile de urs și de leu. Fiul lui David și-a dat viața pentru oile lui. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Mai sunt și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Staulul este Israel, dar și alte oi îi vor auzi glasul, va fi o singură turmă și un singur păstor. Va fi o singură turmă din care vor face parte și evrei, și neevrei, și săraci, și bogați, și oameni liberi, și sclavi, și albi, și negri, oameni din toate popoarele, de orice limbă și din orice trib. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Domnul Iisus spune că toate acestea reprezintă voia Tatălui. Tatăl îl iubește pentru că El a murit pentru noi și noi ar trebui să-L iubim pentru că Iisus și-a dat viața pentru noi. Pe cruce, în timpul celor 3 ore de întuneric, Dumnezeu Tatăl a pus asupra lui Iisus păcatul întregii lumi. El a trecut prin iad pentru mine și pentru tine, dragul meu. Păstorul cel bun și-a dat viața pentru oi. El spune foarte clar că și-a dat viața de bunăvoie. Deținea controlul deplin asupra procesului. De asemenea, el a stabilit data și ceasul morții sale. Iudeii spuneau că nu trebuie să fie într-o zi de sărbătoare ca să nu se facă tulburare în popor, dar tocmai într-o zi de sărbătoare a fost răstignit Domnul. El nu a fost niciodată mai răgeț decât atunci când se afla pe cruce. Dacă citim Evangheliile cu atenție, vom vedea că, de fapt, guvernatorul roman era judecat atunci, poporul Israel era judecat, eu și tu eram judecați. Deși nu era obligat să moară, el a făcut acest lucru de bunăvoie pentru păcatele lumii. Scriitorul epistolei către evrei spune așa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Vedeți, niciun om nu-i putea lua viața lui Iisus. El a spus că are puterea de a-și da viața și de a o lua înapoi. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor. Aceasta se referă la faptul că el a deschis ochii orbului din naștere. Mulțimea prezentă acolo în ziua aceea a spus, un demon nu ar fi putut face niciodată ce a făcut el. Există deci o dezbinare. De ce? Pentru că unii sunt oi, iar ceilalți nu. Oile vor auzi, restul nu. Dragii mei, aceeași problemă se pune și astăzi. Domnul Iisus Hristos este văzut fie ca un om nebun, fie ca mântuitorul lumii. Fie a fost un demon, fie a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Întotdeauna a existat această dezbinare. Când Pavel a predicat în Atena, unii au crezut, alții nu. La fel se întâmplă și când predic eu sau altcineva. Unii cred, alții nu. Nu ne putem aștepta ca această stare de lucruri să se schimbe. Domnul Iisus Hristos nu poate fi numai un învățător bun și un mare exemplu demn de urmat. El fie este un fals, fie este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos vă pune în fața unei dileme, dragii mei. Trebuie să decideți ce credeți despre El. Este un impostor sau este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul vostru? Dar iată din nou un detaliu care fixează în timp și spațiu acțiunile Domnului Iisus. Deci, cel puțin ca persoană istorică, Domnul nu poate fi contestat. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Sărbătoarea corturilor avea loc în a doua jumătate a lunii octombrie. Sărbătoarea înnoirii templului avea loc în a doua parte a lunii decembrie, așa că exista un interval de 2 luni între ele. Această sărbătoare celebra eliberarea templului de către Iuda Macabeul în anul 167 înainte de Hristos și era ținută încă și pe vremea Domnului. Era iarnă, spune Ioan. Domnul Iisus a terminat de vorbit neamurilor. De aici înainte, în Evanghelia după Ioan, Domnul vorbește numai celor care sunt ai Lui. El nu va mai face nicio chemare publică. Acum este prea târziu pentru seceriș. Mielul lui Dumnezeu este pregătit să moară pe cruce pentru păcatele lumii. Dragii mei, iarna vine și pentru voi. Va veni o zi în care nu-L veți mai putea mărturisi pe Hristos. Dacă vreți să faceți ceva pentru El, acum este timpul. Dacă nu L-ați primit niciodată ca Mântuitor în inima voastră, primiți-L acum. Pentru că va veni iarna și nu veți mai avea niciun prilej. Va veni o vreme când va fi prea târziu ca să mai puteți fi mântuiți. Se poate să-L respingeți pe Domnul Iisus Hristos pentru atât de multă vreme încât, până la urmă, nu-L veți mai putea primi. Profetul Ieremia a vorbit despre această eventualitate. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți, spune el. Iisus se plimba prin templu pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne toții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit. Exista acolo un pridvor mare destinat celor care nu erau evrei, celor din afara poporului evreu. Domnul nu mai vine în templu. Este iarnă și El se plimbă prin pridvorul lui Solomon. Iisus și-a arătat foarte clar identitatea și cei care L-au acceptat au înțeles că El era Mesia, Hristosul. Amintiți-vă că Andrei a spus fratelui său: L-am găsit pe Mesia. Natanael l-a recunoscut: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Femeia samariteancă a înțeles cine era El, iar bărbații samaritene au spus: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Și orbul din naștere care a fost vindecat a crezut și s-a închinat. Acum liderii religioși cu întrebările lor subtile aruncă vina asupra Lui. Ei fac să pară că este vina lui Iisus că nu le oferă destule informații, când de fapt este vorba despre lipsa lor de voință în a crede ce le-a descoperit Dumnezeu. Nimeni, dragii mei, nu se va putea disculpa spunând că n-a avut suficientă informație. Dumnezeu ne dă suficiente detalii să credem în Domnul nostru. Să credem că Iisus este Fiul Lui, este Mântuitorul nostru. Este doar voința noastră aceea care se opune. Ei bine, Domnul s-a descoperit ca Mesia celor ce au vrut să audă și acum declară acest lucru înaintea conducătorilor religioși. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Iisus le spune care dovezi care pot demonstra că El este Mesia. Lucrările Lui sunt mărturia în favoarea Lui. El s-a născut în familia lui David, așa cum spun profeții. A fost prezentat lumii de către Ioan Botezătorul. Niciun alt om nu i-a învățat pe acești oameni așa cum a făcut-o El. Nimeni nu putea să demonstreze că în Iisus există păcat. Când Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii să afle dacă Iisus era Mesia sau dacă trebuie să aștepte pe un altul, Iisus le-a spus să se ducă înapoi și să-i spună lui Ioan lucrurile pe care le face. Atunci, Ioan Botezătorul va ști că acestea sunt scrisorile de acreditare a lui Isus. Învățătura lui a demonstrat că el era Mesia, la fel și viața și minunile făcute de el. Așa că, vedeți, problema nu constă în lipsa dovezilor care să ateste identitatea lui Isus, ci în inima necredincioasă a oamenilor. Necredința lor a demonstrat faptul că ei nu erau dintre oile lui Isus. Aceasta este partea negativă. În continuare, el prezintă partea pozitivă. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl, una suntem. Oile lui aud glasul și îl urmează. Semnul distinctiv care le certifică apartenența este ascultarea. Vreți să știți dacă o persoană este mântuită sau nu? Vedeți dacă ascultă de Hristos. Urechile noastre trebuie să fie atente pentru a auzi glasul lui. Urechea care aude și ochiul care vede, pe amândouă Domnul le-a făcut. Eu le cunosc, spune Domnul Iisus. Eu nu mă bucur că mă cunoaște cineva. Voi nu? Uneori sunt înțeles greșit și trebuie să mă explic înaintea oamenilor. Nu este niciodată nevoie să mă explic înaintea Domnului. El știe când inventez o scuză, știe când evit să abordez un subiect. Mă înțelege și mă cunoaște. Și ele vin după mine, mai spune Domnul. Eu cred în siguranța veșnică a credinciosului și în nesiguranța celui care se preface că e credincios. E foarte simplu. Ele vin după mine. Dacă un păstor își cheamă oile din staul dimineața și 100 ies și îl urmează în timp ce alte 400 rămân în staul, înseamnă că doar cele 100 sunt ale lui. Celelalte sunt ale altuia. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri. Dragi prieteni, dacă El le dă viața veșnică, înseamnă că aceasta nu poate fi câștigată pe nicio altă cale. Observați că este viață veșnică, ceea ce înseamnă că nu va putea fi pierdută niciodată. Dacă este pierdută după o săptămână, după un an sau dacă o aveți numai până ce păcătuiți, atunci nu mai este veșnică. Dacă nu au viață veșnică, ele nu sunt cu adevărat oile Lui. Dacă oile sunt un pericol, El le va ocroti. Dacă se vor împrăștia, El le va duce înapoi. Ele nu vor pieri niciodată. Vor aluneca și vor cădea? Da. Vor pieri? Nu. Poate că oile vor ajunge la un moment dat în troaca porcilor, dar nu vor rămâne acolo. Oile nu trăiesc la un loc cu porcii. Oaia va rămâne întotdeauna oaie. Nimeni nu poate smulge oile din mâna Mântuitorului, dragii mei. Niciun dușman, niciun om, nici o ființă creată nu poate smulge oile din mâna lui. Cineva mi-a spus odată că este posibil ca oaia să vrea să sară din mâna lui și să fugă, pentru că noi suntem ființe create cu libertate de alegere. Dar acest fragment spune clar că nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui. El este păstorul. El este Dumnezeu. Dacă vă gândiți că puteți sări, tatăl își va pune mâna peste voi și nu veți mai putea sări. El vă ține bine cu amândouă mâinile și nu puteți slăbi strânsoarea lui. Un fermier mi-a povestit cândva cum este cu oile. La un moment dat, a avut 2000 de oi în grijă. Dacă două oițe trec dealul și se depărtează cu câteva sute de metri de turmă, nu mai știu să vină înapoi, sunt pierdute. Dacă vine lupul și o atacă pe una din ele, cealaltă nu fuge să-și caute turma pentru a fi în siguranță. Nu face nimic altceva decât să behăie și să aștepte să fie luată drept desert de către lup. Oaia nici măcar nu poate să-și întreacă prin fugă dușmanul. Dacă oile sunt în siguranță, aceasta se datorează faptului că au un păstor bun care are grijă de ele. Poate că veți spune că mă laud când spun că Domnul Iisus îmi dă viață veșnică și eu nu voi pieri niciodată. Dar vă asigur că nu mă laud pe mine, ci laud pe El, păstorul cel bun. Am un păstor minunat care nu va pierde niciuna din oile sale. Dacă a început cu 100 de oi, El nu va sfârși cu numai 99. Dacă se va pierde una, El va merge și o va căuta până o va găsi. Mai departe, Domnul declară că El și Tatăl sunt una. În felul acesta, Domnul afirmă că El este Dumnezeu. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Un lucru este sigur. Cei care l-au auzit atunci au înțeles foarte bine că Iisus a făcut egalul lui Dumnezeu. El și-a prezentat scrisorile de acreditare. Cei care erau de față nu puteau nega minunile pe care le făcea el. Domnul Iisus a vindecat mii de oameni și aceste dovezi nu puteau fi negate. Iudeii l-au acuzat de blasfemie, l-au acuzat pentru că se făcuse pe sine Dumnezeu. Dar acesta era adevărul. El era și este Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl l-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis un fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Acuzația liderilor religioși se lega de faptul că el, ca om, se făcea pe sine Dumnezeu. Ca răspuns, Domnul citează Psalmul 82, versetul 6. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt. Oamenii sunt chemați să fie copiii lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus este unic pentru că El este Cel pe care Tatăl l-a sfințit. El este Cel care a fost pus deoparte. El este altfel decât toți ceilalți oameni din lume. Domnul Iisus a fost trimis în lume cu o misiune anume. El este în Tatăl și Tatăl este în El. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la El și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela. Ioan Botezătorul nu a făcut nicio minune, dar a adus o mărturie adevărată despre Mesia. Iisus este Mesia, Hristosul. El este Cel care trebuia să vină. Ce credeți voi despre Hristos? Astfel vă puteți stabili poziția. Nu puteți avea dreptate în rest dacă nu stabiliți mai întâi care este poziția voastră față de Iisus Hristos. Ce credeți voi despre Hristosul? Dacă sunteți oile Lui, îi auziți glasul. Dacă nu sunteți oile Lui, nu puteți auzi glasul Său. Glasul Lui va fi înnăbușit de multitudinea de voci care vă înconjoară. Oile Lui pot distinge glasul Fiului Lui Dumnezeu. Dragul meu, auzi tu glasul Lui? Auzi tu strigarea Lui? Pe tine te cheamă.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.